vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi səsli xəbər başlıqları. Azərbaycan vasitəsilə İran avadanlıq daşınması davam eləyəcək. Nasir Həmidi Zari. Gürcüstan Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmasının qarşısını almaq niyyətindədir. Tanınmış qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatov xəstəxanaya yerləşdirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Azərbaycan vasitəsilə Rusiyadan İrana Buşehr Atom Elektrik Stansiyasına avadanlıq daşınması davam eləyəcək. Bunu İranın Bakıdakı səfiri Nasir Həmidi Zari bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Azərbaycan Cümhuriyyətinin gömrük mühafizə orqanları, qanun hüquq mühafizə orqanları tərəfindən istənilən bir sənədlər var idi və Rusiya tərəfi də onlar da deyirdilər ki, bu qanunudur və gedə bilər. Gördünüz ki, nə bu qeyri qanunu bir mal idi və nə bu şehr məsələsi, əslə o bir istisna olunmuş bir məsələdir. Qanuni şəkildə rahatca həm keçmişlərdə olub və indi də olub və gələcəkdə də ola bilir.
Nasir Həmidi Zarib. Bir müddət əvvəl Azərbaycan Rusiyanın İrana göndərdiyi yükü gömrükdə saxlamışdı. Bakı yükün sənədlərini tələb eləyirdi, həmin sənədlər Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim edildikdən sonra yüklər buraxılmışdı. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil deyir ki, hələ də həyatına təhlükə qalmaqdadır. Jurnalist Turana müsahibəsində bildirib ki, faktiki olaraq ev dustağıdır. Sərhədsiz Repartiyalar Təşkilatı narahatdır ki, Aqil Xəlili də Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov kimi öldürə bilərlər. Təşkilat Prezident İlham Əliyevə məktub yazıb ki, Aqil Xəlil ətrafında baş verənlər faciə ilə başa çatmamış dövlət başçısı jurnalistə təzyiqlərə müdaxilə etsin. Qurum bildirir ki, əgər Aqil Xəlilin sonu faciə ilə qurtarsa, buna görə məsuliyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə qoyacaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmasının qarşısını almaq niyyətindədir. Bunu Gürcüstanın İnteqrasiya Naziri Temur Yakabaşvili deyib. Nazir bildirib ki, bu vəziyyət o zamana kimi davam eləyəcək ki, Rusiya separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə yaxınlaşma qərarından imtina etsin. Yakabaşvili qeyd edib ki, Gürcüstan ərazinin qəsb edildiyi bir məqamda onlar ticarət rejimləri barədə danışa bilməzlər. Gələn həftə Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmasının növbəti mərhələsi başlamalıdır. Bu arada isə Gürcü Aseti münaqişə zonasında bugün iki Gürcü polisi minaya düşüb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə polislər Eredvi kəndi yaxınlığında minaya düşüb və hazırda vəziyyətləri ağırdır. Nazirlik istisna etmiş ki, partlayış kənardan idarə edilmiş. Myanmada qasırğada ölənlərin sayı 78 minə çatıb. Rəsmi məlumata görə 56 min adam isə itkin düşüb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ölənlərin sayının 128 minə çatacağını ehtimal eləyir. Myanmada mayın 4-də güclü tropik qasırğa olub, ölkənin cənub hissələri fəlakətə məruz qalıb. BMT və humanitar təşkilatlar Myanmanın hərbi rəhbərliyini tənqid edib ki, xarici xilas ediciləri fəlakət yerinə daxil olmağa mane olurlar. Bağdatda isə İran səfirliyinin əməkdaşları silahlı hücuma məruz qalıb, 4 nəfərin yaralandığı bildirilir. İran səfirliyindən bildiriblər ki, yaralıların 3-ü İranlı, biri isə İraq vətəndaşıdır. Polis hücum faktını təsdiqləsə də ətraflı məlumat verməyib. Amma İranın rəsmi İran agentliyi hadisəyə görə məsuliyyəti artıq Amerika hərbçilərinin üzərinə qoyub. Amerika komandanlığı isə ittihamın əsassız olduğunu deyir. Və sonda tanınmış qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatov Kazan şəhərində xəstəxanaya yerləşdirilib. İntifaksın məlumata görə yazıçı Kazana sənədli film çəkmək üçün gəlmişdi. Aytmatov xroniki böyrə çatışmazlığına nəziyyət çəkir. Rusiya xəbər agentliklərinin məlumatına görə 79 yaşlı yazıçının vəziyyəti ağırdır. Bu Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Gecəniz xeyirə qalsın. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə Səbinə Məmmədova adlı bir dinləyicidən zəng gəlib. Əvvəlcə Səbinə xanımın özü yox, qonşuları qaynar xəttdə zəng eləmişdilər. Deyirdilər ki, bu qadının əri həbsə atılıb, iki oğlunu saxlaya bilmədiyindən internata verib. Özü isə qonşuların ümidinə qalıb. Səbinə Məmmədovanın həyat yoldaşı Kamal Hüseynov ötən ilin yanvarında tutulub. Deyir, əri başqasına qəsdən xəsarət yetirmək üstündə həbs edilib. Özünü dinləyək.
Qardaşının 5 il var, kiməsə borcu var imiş. Onun üstündə bundan istəyiblər, deyib yanımda yoxdur. Qardaşıma deyirəm, sənə çatdırar. Mənim yoldaşımı nə qədər vurmuşlar. Mənim yoldaşımın yiyəsi olmadı, yetim oğlandı. Başdan xarabdır, Allahın dostum. Bax, hara deyirsiniz, gecin soruşun. 5 şirvanın üstündə mənim yoldaşımı ondan sonra vırdılar, öldürdülər, deyib, ay, yoxdur da, qardaşıma deyirəm, gətirərsən. Bu da götürüb, o həmin adamı vurmuşdu. Doktora onlar kıldırdı ki, biz gittim hastanı hastalarda göre bilmedik. Ölüb eləməyib, bazı buranandı. Ama benim yoldaşım başından zədə alınmışdı. Benim yoldaşımın yiyəsi olmadı. Önləri küçədə, mən küçədə, onun bunun paltarı yumaqdan gəlirdim. Küçədə o gedəni mən gördüm. Dedim, sən utanıb qızarmadın ki, benim yoldaşıma evlə iş verildi. Allahım dostum, iki dənə uşaqla mən sərgandan qalmışam.
Nə vaxt olub bu məhkəmə sizə yoldaşınızın?
Yanvarın 13-ü tutulub, valla elə 6 il qaldı şualan oraya, ağır cinayətlərə verdilər. Uşaqlarımı internetə qoymuşam, internetdən çağız aldım, atardım, verdim oraya, axırdan bak kəmindir. Gül kimi uşaqlarım var, quranan dostum. Və ağzından, üstündən aparıb atmışam oraya.
Apellyasiya şikayəti lazım idi vermək, vermişsiniz?
Apellyasiya yox, pul istədilər, pulum olmadı. Bir dənə onun üstündə həkim gətirmədilər. Mən, amma o vurulan var idi, onun adamı var idi. Bax, indiyə qədər qonum qonşu, bax, bu qonşuların Allah kömək olsun sizi qarşıqlı. Mənim dadıma çatan bu qonşulardır. Mənim öz atam anam olsa, yiyəm olsa, yığışıb gedərəm onun yanına. Mənim heç kimim yoxdur, onun da heç kimi yoxdur. Vahid ki, qardaşdılar. O qardaşın üstündə tutulub o.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən qaynar xəttə bildirdilər ki, Kamal Hüseynovun işinə Nizami rayon polis idarəsində baxılıb. O, cinayət məcəlləsinin qəsdən bıçaqla sağlamlığa zərər vurmaq maddəsi ilə təqsirli bilinib 7 il azadlıqdan məhrum edilib. İşə hakim Mənsur İbayev baxıb, hazırda İbayev təqaüddə olduğundan iş hakim Şakir Ələsgərovun icraatındadır. Vəkil Yalçın İmanov deyir ki, Azərbaycan Cinayət Qanunvericiliyinə görə birinci instansiya məhkəməsinin hökmü elan olunandan sonra 20 gün müddətində apellyasiya şikayəti verilməlidir.
Yəni hesab edirəm ki, bu məsələdə apellyasiya şikayəti verilməməsi işin tam ədalətli, obyektiv araşdırılmasına mane olub və məhkum və onun müdafiəsi bu hüququndan istifadə etməlidir.
Artıq yəni bu işdən 1 il 4 ay keçib. Yəni 1 il 4 ayda həmin adam həbsdədir. Yəni indi verə bilərmi apellyasiya şikayətini?
Təbii, yəni üzürlü səbəb, hər hansı bir üzürlü səbəb göstərməklə həmin müddətin bərpasına dair vəsatətlə çıxış edə bilər və həmin müddəti, buraxılmış müddəti bərpa etməklə apellyasiya şikayətini təqdim etmək olar.
Səbinə Məmmədova iddia eləyir ki, yəni onun yoldaşı həmin insident vaxtı xəsarət alıb, beynindən xəsarət alıb və hətta güya onda o tibbi arayış da var, o işin içindədir həmin tibbi arayış. Yəni bu hal nəsə kömək eləyə bilərmi onun cəzasını yüngülləşdirilməsin?
Qanunvericilikdə, Azərbaycan Cinayət Qanunvericiliyində gözün zədələnməsi, sərxoşluq, narkomaniya və s. ilə bağlı zədə və yaxud xəstəliyin əldə edilməsi, baxmayaraq ki, bu cinayət törədilməmişdən əvvəl və yaxud cinayət törətdikdən sonra əldə edilməsi cinayət məsuliyyətindən azad etməyə səbəb olmur. Yəni həmin şəxs konkret bu məsələdə həmin şəxs bu xəstəliklərdən əziyyət çəkirsə, onun cinayət məsuliyyətindən azad etməyə heç bir əsas yoxdur. Təbii ki, o yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alına bilər. Təkcə o məsələ yox, həm də onun ailə vəziyyəti, himayəsində az yaşlı və yaxud xəstə şəxslərin olması və s. yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alına bilər və qanunvericilikdə minimum sanksiya tətbiq olmaqla o azadlıqdan məhrum edilə bilər.
Fəxri Yalçın İmanov bir daha vurğulayır ki, bu vəziyyətdən çıxış yolu ancaq apellyasiya məhkəməsinə müraciətdir. Əgər Səbinə Məmmədova apellyasiya şikayəti verərsə, onun ailə vəziyyəti nəzərə alınaraq ərinin cəzasının yüngülləşdirilməsi məsələsinə baxıla bilər. 436-7741.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Aylıq vergini 51-ə ödəyin, yoxsa Nəqliyyat Departamentinin nümayəndələri şəxsiyyət vəsiqənizi ala bilərlər. Bakıda işləyən bəzi taksi sürücüləri belə bir halla üzləşiblər. Qaynar xəttdə Musa Hacıyev zəng eləyib.
Qabaq getirirdik Nəqliyyat Departamentinə. Sonra bunun bir şöbəsi açıldı bu Kapital Bankda. Apardıq biz o getirdik ora. İndi departamentin itçiləri gəlib bizi incidirlər, sənəti alırlar, görsən nömrəmizi atırlar, bizlə çox pis rəftar edirlər ki, siz ora keçirməyin, gətirin ora. Mən də deyirəm, ay qardaş, gəlirəm sizin ofisə, orada mənim xərcim çıxır 14 kirvana, 13 kirvana. Mən niyə havayı pulumu aparım, keçirim, mahı verim sizə, mən bir maat mahı verir, bir maat ona verir. Ona görə aparı verə kapitalını keçirir, çox, çox rahat, çox gözəl, mən də ona sevinirəm ki, bu devlətimizə keçir bu pul. Bir də orada bir qurum yaradıblar, özlərinin arasındadır, 51 deyilən şeydir. Deyir ki, gəl 51-ə otur, 51-də ol da, ora ver pulunu. Sən deyir, devlətə niyə keçirirsən? Deyir, sən bilmirsən, devlət yoxdur. Biz də qoymayacaq sən işləyəsən. Bu səhər gəliblər, mənlə tutaşıblar, mən orada şahatlarım da var. Bu mən bu 28 dəmir yol bağzalı var. Orada işləyirəm. Səməd Vurğun bağının yanında, itçilərin yanında özüm daqsaqqal adamam. Məni bax belə sürütmə elədilər. Cibimdən şəxsiyyət vəsiqəmi çıxardıb götürüb getdi. Deyir ki, sənin vəsiqən onda verəcək ki, sən gəlib 51-də bizə 15 şirvan hər ay pul verməlisən. Aparıb banka 9 şirvan keçirtmə. Mən özüm belə bir cür çıxmasın, ali təhsilli adamam, 5 baş ailəm var, özüm də qaşqınam, gücün onları saxlayıram, kiriyə qalıram. Bakıxanov qəsəbəsində, ay 100 şirvana.
Müsəmin, bu sənətləri deyir, sizə götürüblər. Nə var sənətlər bizdə? Nəyə görə, nə dedilər, götürdülər?
Sənətlərin hamısını məndən aldı həmən şəxs. O şəxsin adını da yazmışam. Demək, mən bütün o departamentə keçirdiyim sənət haqqında qəbizlərdir, maşınımın tek pasportudur, sonra böyündür. Hamısını mən ona təqdim elədim. Ha, o da dedi ki, mən götürürəm bunları, gedəm idarəyə, gələrsən ora. Deyirəm ki, qardaş, mən sənin idarənə nəyə gəlim, nə bax ora. Deyir, gəl oradan keç, o pulu sən bizə ödə, sən banka ödəmə. Belə bir spor yarandı. Mən də orada, da indi onlar 5-6 nəfərdir. Sözüm düzü zorla, bax, belə aldılar əlimdən sənədini. Şəxsiyyət vəsiqəmi götürdülər, qalanınla bax, attılar üstümə. Ha, dedi ki, bu sənədi sağ verməyəcək. Sən nə qədər ki, gəlib 51-də oturmamısan, pulu ödəmirsən, səndən biz əltəyəməyəcək.
Bu vaxtacan siz həmişə banka ödəmişsiniz də o pulu?
Mən haradasa bir 5 aydır banka ödəyirəm. Ondan qabaq onların özünü aparırdım. Orada da 18 manat idi, haradasa 22-23 manata çıxırdı. Çünki girirsən, biri deyir ki, bu pulu verməsən, vermirəm. O nədir? Arayış formaların zadı. Mən də öyrəndim, dedi ki, get banka, bankda belə bir zav açılıb. Bir hesab, bəli, ora ödə, indi ödəyirəm, bu köyün avtovazalın yanında Kapital Bankın bir şöbəsidir. Gedirəm orada rahat 18 manat bir keçirdisən, 1 manatda zəhmət haqqı götürürlər, çək verirlər ona da. Bəli, o çox rahatdır, bizim üçün çox rahat. Bunlar da deyir, yox, sən gərək gəlib bizim idarəyə keçirəsən o pulu.
Tanıdığınız taksi sürücüləri necə? Onlar hara verirlər gəlir vergisini?
Onların yarısı demək olar ki, 50% o 51 deyilən yerə verirlər. Yarısı da mənim kimi vaxudaya bankada da gedib, ya gedib öz idarələrində verirlər. Amma çoxu əksəriyyətən çoxu 51 deyilən o quruma verirlər.
Bax, siz də məsələn bu banka ödəməzdən əvvəl 51-ə verirdiniz?
Yox, yox, məndə olmuyor bu iş.
Heç vaxt verməmişsiniz,
olmuyor. Heç vaxt olmuyor. Və ona görə də məni qoymurlar işləyəm. Sən nahaq deyir, banka verirsin. Sən bizə verməlisən o pulu. Mən də deyirəm ki, axı siz dövlətə bəlkə keçirmişsiniz. Heç mən bilmirəm axı. Mən orada çox da çək yazıb verirsiniz mənə. Siz ola bilsin ki, pırıldarla
da
məşğul.
Onlar da çək verirlər. Onlar da 51-ə keçirdən.
Onlar çək verir başqa cürə. Özlərinin çəkini verir. Bank çəki vermirlər onlar. Məndə var hamısı burada. Özümdədir sənətdə. Deyir, ancaq sən bizim idarəyə gətirib o pulu verməlisən ki, biz özümüz bilərik kimə nə pul keçirərik, keçirtməliyik. Bax, belə söhbət yaranıb. Amma 51 saatlarım Bakıda bir 10 min taksi varsa, onun 7 mini 51 ilə işləyir. Yəni, şəxsi civlərə gedir. Mən bunu subut deyirəm onlara. Yəni, bunun hamısı faktdır.
Bu, taksi sürücüsü Musa Hacıyevin dedikləridir. Maraqlıdır ki, hələ bir neçə ay əvvəl Azadlıq Radiosuna Nəqliyyat Departamentində 51 xidmətindən şikayət gəlmişdi. Həmin vaxt bu barədə sual Nəqliyyat Nazirliyindən Namiq Həsənovu xeyli təəccübləndirmişdi. O, 51 rəqəmini hətta Sherlock Holmes əməliyyatına bənzətmişdi. Deyəsən, əməliyyatın sirri yavaş-yavaş açılır. Nəqliyyat Departamentindən Samir Həsənovu dinləyək.
Demək, bu Nəqliyyat Nazirliyindən vericilər arasında belə bir qərar gəlinib ki, həyata Nəqliyyat Nazirliyi keçirsin və Nəqliyyat Nazirliyi hazırda Banko Azərbaycanın işləyir. Və biz də hər məsələn ayın sonunda dövlət büdcəsinə pul köçürsən sonra, vəsait köçürsən sonra Vericilər Departamentinə hesabat disketi veririk. Həmin disketdə bizdə məsələn qeydiyyatdan keçən bütün maşınların nömrəsidir, sonra məsələn sayıdır, onların ödədiyi vergi haqqında məlumat verilir departamentə, onlar hesablama aparırlar, görək biz həqiqətən düzgün aparmışıq qeydiyyatı, yoxsa yox. Amma Kapital Bankada da digər banklar ödəyəndə sürücülər hesabat itir və onda düzgün alınmır. Ona görə yəni bizim üçün müfəttişlər olaraq bildirirlər ki, sürücülərə gəlib Banko Azərbaycan ödəsinlər.
Yəni 51 o deməkdir, hə? Bu
51 yox, 51 yox. 51 adında kod yoxdur. Bu sadəcə olaraq bu yəni beynəlxalq qanunlarda nəzərə tutulmuş şeydir. Yəni Rabitə Nazirliyi tərəfindən o təyin olunur. Bizimkilər xarici ilə əlaqə saxlayırlar bir-birləri ilə. Orada müxtəlif kodlar orada, yəqin ki, məlumatınız var. Kod vasitəsilə bir-birini çağırırlar.
Hə, yəni bu 51 kodu ilə çağırırlar onlar bir-birini.
Ola bilsin, yəqin ki, bizim işçilər arasında olan bir koddur, yəni o kod vasitəsilə bir-birini səsləyirik.
Samir Əhməd, demək istəyirsiniz ki, bundan sonra taksi sürücüləri getsinlər Banko Azərbaycana, Kapital Banka getməsinlər.
Bizim özümüz, yəni idarənin özündə var bank. Yəni orada ödəsələr daha yaxşı. Çünki biz hesabat verəndə hesabat artıq düzgünlüyü itir. Orada düzgün gəlmir hesablama. Vergilər departamenti hesablayanda artıq orada dediyim kimi də Kapital Banka ödədikdə orada düzgün gəlmir hesablama. Şəxsən məsəl üçün gəlib Banko Azərbaycanda bizdə aşağıda bunların filialı var. Onlar ödədikdə bunu biz hesabat disketini təqdim edəndə onlar hesablayırlar, görürlər üst üstə düşür.
Amma Samir mən bu taksi sürücüləri deyir ki, biz bu departamentə gedəndə, həmin o Banko Azərbaycana ödəməyə gedəndə, oradan bizdən əlavə ödənişlər də istəyirlər. Nə bilim hansısa arayış üçün, hansısa qəbz üçün, baxır ki, lisenziyan yoxdur, 5 manat lisenziya pulu ver. Yəni 22-23 manat deyir çıxır aylıq.
Yox, bu ola bilməz, çünki onlara çek verilir, həmin çek əsnasında onlar pul ödəyirlər. Bu bir kimsa ki, lisenziyaya görə bizdə heç pul tutulabilməz, çünki lisenziyalaşdırma idarəsi var, ayrı bir idarədir.
Yəni ödəməməlidirlər, onlar əlavə ödənişlər olmamalıdır, ancaq 18 manat verməlidir.
Bəli, 18 manatı ödəyirlər. Fərqləmə nişanı alırlar. Lisenziyanı isə başqa bir idarə verir.
Yəni, nə dərəcədə qanunidir ki, departament işçisi sürücünü tutur, onun sənədlərini alır, şəxsiyyət vəsiqəsini alıb ondan? Deyir ki, sən gəl ancaq ödənişi elə sonra qaytaracaq sənə bu sənədi.
Bilirsiniz necədir? Bir vaxtlar cənab nazir şəxsən qeyd elədi ki, sərnişin daşıma fəaliyyətində qanunsuz məşğul olan sürücüləri biz dəvət elədikdə qanuni yola. Onlar qaçıla qanuni yola. Biz də məcbur olub əlimizdən başqa bir iş gəlmir, biz neyini edə bilərik, necə cərib edə bilərik? Onlar tutaq ki, biz deyirik ki, gəlin aylıq ödəyin, görsünüz. Biz hələ demiş ki, gəlin bizim özümüzü ödəyin, biz qeydiyyatı alaq. Onlar bunu böyüdüb bir sensasiya çevirdilər. Biz onları dəvət edikdə gəlmirlər, hərəsi bir yolla qaçır. Çünki indi taksi sürücülərin çoxsun özünün, məsələn, şəxsi tanışları var. Həmin tanışları apaq gətirirlər, heç taksi işarəsini qoymurlar. Vergi ödəmədən yayınırlar. Ona görə də biz məcburuq bunu həyata keçirməyə.
Yəni demək istəyirsiniz ki, o qanunidir, hə, saxlanması yolda.
Qanuni deyəndə saxlanıb yoxlanılmalıdır, bəli.
Amma ya sənədləri götürülə bilərmi sürücü?
Biz ora ilkin olaraq biz xəbərdarlıq edirik. Xəbərdarlığı məhəl qoymadıqda bəruri götürülür.
Yol İctimai Birliyinin sədri Azər Həsrət isə Nəqliyyat Departamentindən Samir Həsənovun dedikləri ilə razılaşmır.
Dövlətin bankı var, ödəmə sistemi var. Siz nədir, dövlətin bankına güvənmirsiniz. Banka pulu ödəməyə icazə vermirsiniz deyin. Qeyri ciddi bir açıqlamadır, açığını deyim. Yəni, ölkədə banklar, bank sistemi inkişaf edib, alternativ bank xidmətləri təklif olunur və əgər onların hansısa bankla problemi varsa, yaxud da ki, bankin şərtləri onları qani etmirsə, mümkündür ki, banki dəyişsinlər və başqa bankin xidmətlərinə istifadə eləsinlər. Bu, nadəcə olaraq görünür, onların o Banko Azərbaycanla hansısa korporativ maraqları üstündür. Düşür. Ona görə də həmin bank vasitəsi ilə eləyirlər. Yəni, bunun zorla eləməyin mənası yoxdur. Ona görə də bu təkcə burada deyil. Əslində qalanda bu gömrük sahəsində də bu problem var. Siz ölkəyə avtomobil gətirirlər xaricdən. O avtomobilləri gətirəndə az sığorta adında bir şirkətdə sığortalamağa məcbur edirlər gömrükdə adamları. Niyə məhz az sığortada? Deyirlər ki, bu gömrük sığortalanmasa maşınlar gömrükdən keçirməyəcək. Bunun bu cürdə bir qanunsuzluq var ortalıqda. Yəni korporativ maraqlar olduğuna görə ortalıqda bu cürə əməllərə başvururlar.
Bax, nə dərəcədə qanunidir ki, saxlayır yolda, hədə qorxu gəlir, sənədlərini alır, şəxsiyyət vəsiqəsini götürür?
Məsələ ondadır ki, əgər onlar nəzakətli bir şəkildə vətəndaşa sürücüyə yaxınlaşıb özlərini təqdim edib, onun sənədlərini yoxlasalar və müvafiq protokol tərtib edib, onun faktiki cərimələnməsini yaxud və başqa bir formada cəzalandırılması ilə məşğul olsalar, buna heç kim əslində heç nə deməz. Faktlar bəllidir ki, hətta sürücülərin təhqir olunması, döyülməsi, maşınların nömrə nişanlarının açılması, hansı ki bu qurumun səlahiyyətinə heç bir formada dəxli olmayan əməllərdir. Bu cür əməllərin törədilməsi var ortalıqda. Yəni, dövlətin səlahiyyət verdiyi bir qurum, bir strukturun işçiləri faktiki olaraq göz görəsi reketliklə məşğul olublar. Məsələ ondadır. Yəni bu özü özbaşınalıqdır, qanunsuzluqdur. Əgər biz demirik ki, qayda qanun yaradılmamalıdır. Qayda qanun yaradılmalıdır. Özü də ki, təbii hər bir vətəndaşın vergi verməsi, rüsum ödəməsi bunlar təmin edilməlidir. Amma o formada ki, bunu həyata keçirirlər, bu müfəttişlərmi deyək ya? Elə mən baxı, özüm müşahidə edirəm və hər gün siz də gedib müşahidə edə bilərsiniz, bir qanun pozuntusunu sizə deyim. Elmlər Akademiyası metrosunun qabağında daim bunların bir maşını dayanır. Özdəki düz avtobus dayanacağından aralı piyada keçidinin düz üstündə. Yəni, piyada keçidinin üstündə maşın saxlamağın özü qanun pozuntusudur. Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasıdır. Amma bunların maşını daim svetoforun işığının altında, o hardan ki piyada keçməlidir, orada dayanır. Yəni, bu da bir növ qanun pozuntusudur.
Yol İctimai Birliyinin sədri Azər Həsrət belə deyir. Mövzunu davam etdirəcəyik. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu izləyin. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Nəhayət Radio Forum. Qaynar xəttdə fərdlərin problemlərini işıqlandırmaqda məqsədimiz daha geniş auditoriyaya çıxış yolu göstərməkdir. Ancaq əksər vaxtlarda dinləyicilər efirdən yalnız öz adlarını eşitmək, qarşı tərəfi tapıb onların arqumentlərini çatdırmağımızı istəyirlər. Məsələn, ötən həftə yeni tikiliyə köçənlərin qaz, işıq, su problemlərindən danışmışdıq. Bu reportajdan dərhal sonra bizə oxşar məsələ ilə bağlı bir zəng də gəlib.
Sizi narahat edən Seyfəddin Hacıyevdir. Mənim problemim tikinti iləndir. Mən Əhmədli qəsəbəsində Məhəmməd Hadi küçəsi ilə Xudu Məmmədov küçəsinin kəsişdiyi yerdə Tikmak şirkətinin tikdiyi bir C binasında özüm üçün 3 otaqdan ibarət mənzil tikdirmişəm. 7 aydır ki ora köçmüşük, işıqdan başqa binaya heç nə verilməyib. Nə suyu, hərdən bir düzdür su verirlər, amma qaz tamam verilməyib binaya. Telefon çəkilsə də hər etaja telefon aparatlarının quraşdırılma binasını uçurtdular ki, bu kiminsə xüsusi yeriymiş. İndi həm telefonsuzuq keçən ilin oktyabrından, həm də qazsızıq. Çox çətindir vəziyyət. Xahiş edirəm, mənim bu problemimi çatdırın müvafiq yerlərə ki, gəlib bizim binamızın qazını və telefonunu həlləsinlər. Qaz məsələsinin güya Heydər Əliyev cənablarının 85 illiyinə, yəni ayın oluna kimi verməlidirlər. Amma deyirlər ki, yox, pul yığılıb verilməsə verilməyəcək. Binada demək olar ki, bütün mənzillərə köçüblər. Hamının vəziyyəti bu cürdür. İndi mən müvəqqəti olaraq işıq pulu, çünki pişirdiyimiz yeməkləri ancaq işıqla pişiririk. O çox böyük pul tələb elədiyinə görə müvəqqəti gəlib oğlum gildə qalırlar.
Yeni tikilidə mənzil almış kommunal problemlərlə üzləşən dinləyicilərimizin nəzərinə, sizin tikinti şirkəti ilə imzaladığınız müqavilədə binanın təhvil verilmə vaxtı göstərilməlidir. Həmin vaxtacan bina təhvil verilməyibsə, siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Bəzi hallarda isə müqavilədə bu müddət göstərilmir. Bu halda da yenə vəkillə məsləhətləşib məhkəməyə müraciət edəcəkdir. Yəni, binanın təhvil verilməsi ilə bağlı yalnız şifahi razılaşmanın olması o demək deyil ki, tikinti illərlə uzana bilər. Ancaq bir dinləyici bizimlə razı deyil. Bu reportaj efirə gedəndən sonra ondan reaksiya almışıq.
Mən də göydələnlərə tez köçmüşəm və həmin problemlərlə üzləşirəm və sizin vətəndaşlara verdiyiniz məsləhətlə ki, məhkəmələrə müraciət eləsinlər. Mən qətiyyən razı deyiləm. Bu məhkəmələk deyil, özü Azərbaycanda məhkəmə sistemi demək olar ki, ancaq varlılara qulluq eləyir. Adi vətəndaşlara onlar qulluq eləmirlər və məhkəmələrdə heç bir müsbət nəticəyə nail olmaq mümkün deyil.
Radio Foruma başqa zənglər də var. Əhalinin ümidlə gözlədiyi Sovet dövrü əmanətləri, yollarda sonu görünməyən təmir tikinti işləri, bir də sizlərin azadlığa mövzu təklifləriniz, iradlarınız, arzularınız. Dinləyiciləri eşidək.
Salam əleyküm. Sizə bir xahiş edirik. Bu yollarda maşın qoyub satırlar 60 dələ, 70 dələ, 80 dələ, 100 dələ. Bunu bir yerə yığıb cəm edib bir maşın bazarı aça bilməzlər. Böyük şəhərdən uzağa birəz. Sində yox. Hara gedirsiniz? Sağ, sol maşındır. Mümkün deyil ya maşınla getməyə. Ya da toqa baxırsın göbələk ki, bu belə deyil çatdırır. Doludur yol qırağında. O göbələrə yer verincə hazır və asıl maşın bazarı yaxşı bir Universal bir bazası açsın, şəhərdə qırağa, subqayda başarılı arasın. Həm şəhəri içi yaxşı olar, görürlər, həm də belisi bir həvəsli olmaz. Göbələk kimi həm hər kəsər alıb gətirir, qoyur 50-60 maşını və s. Bir dedir şəhər, şəhərdir, bir video yoxdur. Azı hara baxdan maşındır, hara baxdan maşındır. Bir bazası açsın o yerinə, deyim, hə. Xaç edəm, bu meyrə bizim meyrimizə çatdırasınız. Ki şəhərdə maşınlar yığılırsınız, çatdırsın şəhərdə qırağa. Kimə lazım, gedib alacaq o maşını.
Allah salam əleyküm. Qardaş, bizim şikayətimiz əsasən bu Sabunçu qəsəbəsində bir dənə yol normal halda deyil. Hamısı bərbat halda, maşınlar gedə bilmir. Buna bir əncam qılan, bir çarə tapan yoxdurmu?
Əvvəla salamlayıram. Azadlıq radiosunun rəhbərliyinin tutmuş bütün aparıcı heyətini. İkinci şikayətim mənim Sovetdən qalma əmanətlərin verilməməsi barəsindədir. Bu 17 ildir bizim nə üçün bu dilənçi pensiyası alan Hansı ki, dilənçi pensiyası alırıq. Ölüm günümüzə yığdığımız pulları, Sovetdən qalma əmanətləri nə üçün qaytarmaq istəmirlər? Mən bir dənə xahiş edərdim ki, onlar həmin Sovet dövləti devrində bunlar elə həmin kresloda oturmuşlar. İndi o hökumət çevrilirdi, bu hökumət qurulubdur. Bu hökumətdə də yenə də həmin bu məmurlar hamısı elə eyni həmin hökumətin kreslosundan keçiblə bu hökumətin kreslosuna. Nə üçün bizim bu əmanətlərimizi qaytarmaq istəmirlər? Mahnı etməsinlər ki, Qaçqınlar, belə cürbəcürə sahələrdə də mahnı edirlər, bizim bu pulları vermirlər. Bu pulları biz yığmışdıq ki, kəfən alaq özümüzə, heç olmasa. Xahiş edirəm sizdən, veriliş aparasınız. Sağ olun.
Mənim adım İbişdir. Mənim deməyim odur ki, bizim o vədə mənim 70 yaşım var. Mənim bankda o 92-ci ildən əvvəl pulum qalıbdı. İndi vəziyyətim də pisdir, özüm rəhdən apresiya olmuşam, kuçam qırılıbdı, nə isə. Bu pulları vermirlər, ancaq elə deyəndə gündə bir bahanə gətirirlər. Bir vədə deyirlər ki, qaçqınların hamısının izdikasla bilinçkası gəlməyib. Bir vədə deyirlər, nə bilim, hələ nəzərdə tutmuyub. O, hələdə Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov deyir ki, mexanizma yoxdur. Ə, qardaş, mexanizmanı kim hazırlamalı, kim eləməlidir? Bu, nə qəndərə bunu ubadarlar, nə qəndərə bu cəmaatı bu yolla... Yət azalıb ki, hamı ölçün, geçsin. Bə sonra nə tər olacaq? Niyə bu pulları verirlər? Özləri Oqtay Əsədov deyir ki, bizim hər imkanımız var pul verməyə. Bə nəyə görə vermirlər? Xahiş edirəm bu haqdına lazım yerlərə çatdırasın. Sağ olun.
Adım Gürşatdır. Mən Azadlıq Radiosuna xahiş edərdim ki, bizə ümumiyyətcə bu seçki ərəfəsində Avropa ölkələrindən və həmçinin Amerika dövlətindən yardım istərdim. Və həmçinin Azadlıq Radiosundan mənim tələbim budur ki, bu iqtidar nümayəndələrini debat verilişində az çıxardı. Onsuz da onlar hamısını yalan danışırlar. Onlara inan və etibar yoxdur. Sağ olun.
Alo, salam əleyküm. Mən Zeytin Savxozunda Qırıq yolu E32-də yaşayıram. Zeytin Savxozunda 3 kilometr yolda bir dənə də olsun keçid yoxdur. Və yaxud avtobuslar üçün dayanacaq qoyulmuyub. Yaşlılar və uşaqlar məcburiyyət qarşısında qalıb 3 kilometr yolu piyada getməli olurlar. Dəfələrlə akor şirkətlər qrupuna müraciət etsək də heç bir tədbir görülmüyüb. Xahiş edirik bu barədə tədbir görəsiniz. Sağ olun.
bu da Radio Forum. Dinləyicilərimizə bir daha deyirəm. Azadlıq Radiosu olaraq biz yalnız sizin problemləri işıqlandırırıq. Yəni, problemi həll etmək səlahiyyətində deyilik. Qaynar xətt sizlərə üzləşdiyiniz maniyələrdən çıxış yolunu göstərməyə çalışır. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Qazaxıstan prezidenti xarici neft şirkətlərindən rüşvət mi alıb? Nazarbayevin keçmiş kürəkəni deyir ki, bunu Amerika məhkəməsində sübut eləməyə hazırdır.
Sayta Freak and Co bankından götürülmüş 1 milyon dollarlıq çekin sürətlə qoyulub.
Qadın alverinin qurbanına psixoloji yardım eləməkdənsə onu şantaj eləyənlər kimdir? Müxalifət niyə birləşə bilmir? Müsavat axı cephi qarşı durması kimə lazımdır? Beynəlxalq aləmdən başlayaq. Qazax qeyd qalmaqalı böyüyür. Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev deyir ki, neft müqavilələri bağlananda xarici neft şirkətləri Nazarbayevə rüşvət veriblər. O bunu sübut eləməyə hazırdır. Hazırda Avstriyada yaşayan Rahat Əliyev deyir ki, o Amerika məhkəməsinə getməyə və dəlillər göstərməyə hazırdır ki, keçmiş qaynatası Nursultan Nazarbayev və Qazaxıstan rəsmiləri neft müqavilələri bağlananda xarici neft şirkətlərindən rüşvət alıblar. Məsələni Qazaxıstan prezidenti üçün qəlizləşdirən odur ki, Nazarbayevin qızı da Amerika qanunlarını pozmaqda şübhəli sayıla bilər. Wall Street Journal qəzeti 4 gün bundan qabaq yazırdı ki, Dariqa Nazarbayeva Amerikan özəl təhlükəsli şirkətini məsləhətçi kimi tutub ki, həmin şirkət öyrənsin. Amerikanın Ədliyyə Nazirliyində Nazarbayev əleyhinə hansı informasiya var? Bu fakt ki, Amerika hökumətindən casusluqdur. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevin keçmiş qaynatası Nursultan Nazarbayev ilə davam edən ədavəti yeni mərhələyə qədəm qoyur. Rahat Əliyev Birləşmiş Ştatlara gedib orada Qazax gedişi ilə bağlı istintaqa təkzib olunmaz sübutlar təqdim etmək niyyətini bildirib. İstintaq 10 il bundan əvvəl prezident Nazarbayevin və ölkənin digər rəsmilərinin Birləşmiş Ştatların neft şirkətlərinə sərfəli kontraktlar imzalamaq qarşılığında Amerika biznesmenlərindən külli miqdarda rüşvət alıb almadığını araşdırır. Rahat Əliyev niyyətini açıqlamazdan bir neçə gün öncə Wall Street Journal Qəzeti Nazarbayevin böyük qızı Rahat Əliyevin keçmiş həyat yoldaşı Dariqanın istintaq materiallarını ələ keçirmək üçün Amerika şirkətləri ilə sövdələşdiyi barədə yazı dərc eləmişdim. Altınbek Sarsanbayev fondunun direktoru Aydus Sarim xanım Nazarbayevanın istintaqa xüsusi maraq göstərməsini təbii sayır.
Əvvəla Dariqa Nazarbayeva prezidentin qızıdır. İkincisi, o özü gələcəkdə siyasətlə məşğul olmağı, birinci şəxs olmağı planlaşdırır. Aydın məsələdir ki, Qazax qeyd nə qədər çox davam etsə, bu onun gələcək siyasi maraqlarına bir o qədər əngəl olacaq. Ona görə də onun müəyyən tədbirlər görmək istəməsi başa düşüləndir. Ancaq bu tədbirləri qanuni yolla görüb görmədiyi aydın deyil.
Çoxdan ki, müxalifətçilərdən olan Jasaral Kanişal də deyir ki, Dariqanın istintaqla maraqlanması loyal qızın atasını hadisələrin pis məcrada inkişafından sığortalamaq istəyindən irəli gələ bilər. Ancaq bu da mümkündür ki, prezidentin qızı sadəcə ikili oyun oynayır.
Əgər Nazarbayevin ailəsi daxilindəki ixtilafları nəzərə alsaq, onda Dariqanın istintaq barəsində əldə etdiyi məlumatlardan atasına qarşı istifadə etmək niyyətində olduğunu da güman eləmək olar. Dariqa keçmiş ərinə qarşı edilənlərdən narazı ola bilər. Ona görə də mümkündür ki, o atasına qarşı nəsə tədbir görmək istəsin.
Rahat Əliyevin də Wall Street Journal'da çıxan bu məqalədən sonra belə təkliflə çıxış etdiyi güman olunur. Mayın 15-də o, kastuday.ru saytında Prezident Nazarbayev keçmiş başnazir Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş rəhbəri, Prezidentin keçmiş müşaviri və Nazarbayevin digər qızı Dinara barəsində Interpolun vaxtı ilə Lichtensteinə verilmiş orderinin surətini yerləşdirib. Sayta Freak and Co bankından götürülmüş 1 milyon dollarlıq çekin surətdə qoyulub. Bu, verilən çoxsaylı rüşvətlərdən birinin sübutu kimi təqdim olunur. Qazaxıstanda Rahat Əliyevlə birlikdə tam olunanlardan biri de keçmiş təhlükəsizlik naziri Alnur Musayevdir. Rahat Aliyevin Musayevle bağlılığı onun prezidentle bağlı belə sübutları necə ələ keçirdiyini aydınlıq gətirir. Qazaxıstanda məhkəmə Rahat Aliyevi çoxsaylı cinayətlərdə günahlandıraraq qiyabi olaraq onun haqqında 40 il cəza çıxarıb.
Kəbiran Dilavərli. Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedov isə mayın 19-da Bakıya rəsmi səfərə gəlir. Bu, Türkmenistan Prezidentinin son 12 ildə Azərbaycana ilk rəsmi səfəridir. Londondakı Hərb və Sülh Məlumatları İnstitutunda region üzrə baş redaktor olan John McLeod deyir ki, bu səfər böyük hadisədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Relations between the two have been poor. They don't have a common border. They have a common land border.
Londondakı Hərb və Sülh Məlumatları İnstitutunda region üzrə baş redaktor olan John McLeod deyir ki, Azərbaycanla Türkmenistan arasında münasibətlər son 10 illikdə pis olub. Onların quru sərhəddə olmasa da Xəzərdə sərhəd mübahisələri var. Ancaq onları birləşdirən perspektiv də var. Bu, Xəzərlə enerji ixracıdır. Türkmenistan prezidentinin Azərbaycana səfəri onu göstərir ki, Heydər Əliyevlə Türkmenbaşı arasında fikir ayrılıqları öz yerini İlham Əliyevlə Qurbanqulu Berdimuhamedov arasında əməkdaşlıq münasibətlərinə verə bilər. Bunu Britaniyalı ekspert deyir. Azərbaycanın digər qonşusu İrana keçir. Burada bir park açılıb ki, bura yalnız qadınlar gələ bilər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
İranda yalnız qadınlar üçün olan parkın adı Anaların Cənnəti adlanır. Ancaq belə parkı açanlar ciddi tənqid olunurlar ki, bu park əslində qadınlara qarşı ayrı seçkiliyi də göstərir. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bu həftə Tehranın meri Məhəmməd Bağır Qalibov şəxsən parkın açılış mərasimini keçirib. Analar Cənnəti adlanan həmin park kişi gözündən kənar şəraitdə daha baş örtüyü faktı fikirləşmədən sərbəst gəzmək ya da idmanla məşğul olmaları üçün müstəsna imkanlarla təmin edir. Həmin xüsusiyyətlərinə görə parkı bəyənənlər az deyil, hərçənd adamların bir qismi ona qadın ayrı seçkiliyinin daha bir təzahürü kimi baxılır. 1979-cu ilin İslam inqilabından sonra İranda mübahisəli məsələyə çevrilən cinsi ayrı seçkiliyin indiki prezident Mahmud Əhmədinecadın hakimiyyəti dövründə daha da artması qeydə alınıb. Onun təşəbbüsü ilə ölkədə ancaq qadınlar üçün liftlər, sonra isə eyni xüsusiyyətli taksi və avtobuslar da ayrılmışdı. Tehranlı vəkil və hüquq müdafiəçisi Nəzrin Sotudə bu qəbildən olan tədbirlərin bir mənalı şəkildə qadın ayrı seçkiliyi olduğunu deyib.
گفته میشه که تاکسی های ویژه زنان پارک های ویژه زنان تست
Qadınlar üçün xüsusi taksilər ayrılıblar, ayrıca qadın parkları, qadınlar üçün xəstəxanalar var. Sözsüz ki, orada qadın xəstələrə yalnız qadın tibb işçiləri də baxa bilər. Belə getsə isə birazdan bütün şəhərlər qadın və kişi zonalarına bölünə bilər. Bu baxımdan ayrı-ayrılıqdır. Sırf qadınlar üçün şəhərlər ya ancaq kişilər üçün şəhərlər ideyası da mümkünsüz görsənmir. Belə park insan hüquqları haqqında beynəlxalq konvensiyaya da ziddir. Amma Analar Cənnəti İranda heç də birinci belə qadınlar parkı deyil. Sırf qadınlar üçün parklar Məşhəd və Qum şəhərləri də daxil olmaqla ölkənin müxtəlif yerlərində təsis edilib. Qadın Milli Şurasının sədri Sədiqə Qənnadının dediyinə görə 3 ildən bəri Məşhəddə açılan qadın parkında ağac və bitkilər o şəkildə tərtib edilib ki, orada gəzişən qadınları təyyarədən də görmək olmur. Tehrandakı Analar Cənnətində həmçinin baş verənləri səmadan görmək mümkün deyil. Yuxarıdan parka əlvan örtüklərdən ibarət olan parça siper qoruyur. Amma əl adında Tehran sakininin dediyinə görə İranlı kişilər qadınların foto şəkillərini çəkmək üçün min bir oyundan çıxılır. Məlumdur ki, bəzi kişilər təkcə qadınlar üçün olan hovuzlarda bu məqsədlə uzun fokuslu kameralar və başqa xüsusi avadanlıqlardan istifadə edirlər. Məncə təzə parkda da həmin şey olacaq.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədiniz. Qadınlar üçün təhsil cənnət parkı açmırlar. Onlar insan alverinin qurbanı da olurlar. Bundan canlarını qutarandan sonra isə bəzən olurlar, indi də şantajın qurbanı. Buna hələ toxunacaq. Qadın alverinin qurbanı olanlar hansı kömək ala bilərlər? Tibbi, psixoloji, hüquqi. 26 yaşlı qadın indi Vərəm xəstəxanasında müalicə olunur. Müxbirimiz onunla söhbət eləyib.
Müzik
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Qadın alverinin qurbanı olanlara psixoloji kömək göstərirlər, ancaq bəzən onlara psixoloji yardım eləmək əvəzinə onları şantaj eləyirlər. Belə iddialar var ki, bu qadınların keçmişini bilənlər şantaj eləməklə onları məsələn yalancı şahidliyə və s. sövq eləyirlər. Bu iddiaları hüquq mühafizə orqanları yəqin ki, ciddi araşdırmalıdırlar. Marif Çingizoğluna qulaq asaq. Bir daha xatırladaq ki, o Vərəm xəstəxanasında insan alverinin qurbanı olan 26 yaşlı qadına baş çəkib.
Necə oldu? Yəni, bax, nə vaxt oldu? Necə bildiniz? Bilirdinizmi siz kimsə aparanda? Necə oldu? Bax, getdiniz?
2003-cü ilin iyun ayında. Kim ki, mənə aparıb, mənə tanış oldum. Qadın mənə dedi ki, əgər razısansa, gedə bilərik, mən sizə iş təklif edərəm, işləyərik, nə bilim. Sözün bizə o, mənə açıqlamadı ki, iminlə nə iş olacaq. Amma day oldu, keçdi yalnız.
Siz ümumiyyətlə bilmədiniz gedəndə, yoxsa gedəndə artıq başa düşdünüz, orada başa düşdünüz ki, siz
hatırlayın. Başa düşmüşdüm, bəli.
Necə oldu ki, siz qayıda bildiniz? Özünüz qaçdınız, yoxsa kimsə?
Yox, mənə kömək elədi, başa o qızlar, elə bil ki, kömək edər.
Çoxdur mu orada belə qızlar?
Çoxdur, bəli. Tək Azərbaycan qızları deyil, yəni bütün ölkələrdən, Rusiyadan, Ukraynadan, belə də yəni qarışıq.
Gəldiniz Azərbaycana.
Bəli.
Bəs bu həmin qadınla bağlı müraciət elədinizmi hüquq mühafizə orqanlarına?
Bəli, müraciət etmişəm.
Tapıblar mı, tutublar mı? Yəni bilmirsiniz?
Bəli, tapıblar.
İndi hardasınız?
Yəni mən indi xəstəxanadayam, müalicə olunuram.
Nədən müalicə olunursunuz?
Vərəm xəstəliyindən.
Orada tapmışdınızmı vərəmi, yoxsa burada?
Yox, yox, orada. Mən hələ ayın 19-undan gəlmişəm bura. Aha. Amma ki bundan 10 ay orada da yatmışam xəstəxanada.
Belə çıxır ki, yəni xəstələnəndən sonra sizdən elə bil ki, əl çəkib də həmin qadın.
Bəli.
Yəni ailəli dizmi ora gedəndə?
Yox, ailəm ayrılmışam. Ailəm məndən üz döndərib, sözüm.
Cəmiyyətə reabilitasiya, uyğunlaşma, bax necədir vəziyyət, nə yerdədir? Yəni olur mu uyğunlaşma, yoxsa hər yerdə pis baxırlar?
Arada bir olur ki, də görürsüz ki, söz atırlar belə.
Psixoloji vəziyyətiniz necədir? Yəni o stres sıxıb mı artıq?
Yox, arada bir olur hələ. Olur ki, həmin şeylər gözüm qabağına gəlir. Nifrət edirəm də. O bir səhv idi, yəni nə bilim vallahi.
Ümumiyyətlə atanızın, ananızın yanına qayıtmısınız?
Yox, mən də xəstəxanadayam hal-hazırda.
Yox, bilirəm. Yəni xarici ölkədən gələn kimi elə
xəstəxanaya. Birbaşa bəli xəstəxanaya.
Amma indi hara gedəcəksiniz xəstəxanadan çıxıb?
Mən bilmirəm.
Yəni valideynləriniz varmı?
Valideynlərim məndən üzdür. Anam yoxdur. Uşaq idim, anam rəhmətə gedəndə. Atam evlidir başqa qadınla. Mənim burada tanışlarım var. Aha. Onlar iminlə belə qızlara kömək edirlər. Yəni ki, tək qalmış qızlara, işsiz gücsüz qızlara özləri köməklik göstərirlər. İndi hal-hazırda onlar da mənə kömək edir. Mən xəstəxanadan çıxandan sonra indi artıq mənim rəfiqələrim var. Onlar özləri mənim üçün adil kursu təyin ediblər, dizayn kursu oxuyacağam. Sonra işə düzələcəklər. Yəni ki,
hansısa bir baskı, təzyiq falan yoxdur. Məsəl üçün hüquq mühafizə orqanları tərəfindən falan niyə getmişdiniz, necə oldu, nədir? Belə bir şeylər olmadı.
Yox, yox.
Siz gələndə sizi ümumiyyətlə kim gətirdi o ölkədən? Hüquq mühafizə orqanları.
Mən o ölkədən gəlmişəm öz məsistramla.
Yəni o xarici ölkənin vətəndaşı ilə.
Bəli, bəli. Aeroportda bizi qarşılayıb promoy balinçaya gətiriblər.
Neçə yaşınız var?
26.
Pasportunuz, xarici viza məsələsini bunları sizə kim düzəltmişdi?
Elə aparan qadın.
Bir də bir şey edim. Yəni nə qədər belə deyək də pul qazanılırdı sizin vasitənizlə və yaxud da ki
burası diskoya gedirdi işləməyə. Hər gün hər kişidən 200 dollar, bu da 3 dəfə eləsən 500 dollar çıxır hər gün.
Hər gün 500 dollar o qadına verirdiniz yoxsa bar sahiblərinə?
Yo yo yo, əlbəttə ki ona.
Qadına.
Bəli, mən klientdən alıb ona verirdim, sonra gedirdim.
Amma bir şey deyim, o puldan 600 dollardan özünüzə də qalırdımı?
Heç nə, qəpiklərə kimi götürür.
Bu problemlərlə üzləşən qızlara, qadınlara sözünüz nədir?
Sözüm odur ki, əgər kiminsə problemi varsa, əgər işsizsə, yəni bir hökumətə müraciət eləmək olar. Bəlkə mən o vaxtı bilməmişəm, bəlkə o vaxtı elə şey yox idi, amma indi o var.
Bu, insan alverinin qurbanı olmuş bir qadının dedikləri idi. Psixoloq Elnur Əkbər deyir ki, insan alverinin qurbanı olmuş qızların, qadınların ölkəyə qayıdandan sonra psixoloji durumunda xeyli dəyişikliklər müşahidə olunur. Onun sözlərinə görə bu insanları ən çox narahat edən psixoloji məqamlardan biri məyusluqdur. Digər tərəfdən onların cəmiyyətə qaynayıb qarışmasına mane olan onların bir çox hallarda təzyiq altında qalmaları ilə bağlıdır. Sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyev isə hesab edir ki, kiminsə insanlarla verilən məşğulluğu heç də himayəsiz mümkün deyil. Onun sözlərinə görə hüquq mühafizə orqanlarında və ya digər sahədə bəzi məmurlar həmin adamlara himayədarlıq eləyirlər. Mahmud Hacıyev deyir ki, əslində bir çoxlarının yaxşı tanıdığı, gedib gəldiyi plütonlardan hüquq mühafizə orqanlarının xəbərsiz olması inandırıcı görünmür. O cümlədən xarici ölkələrə cinsi istismar məqsədi ilə qız və qadınların aparılmasından. Mahmud Hacıyev burada mütləq əlaqənin, himayənin olduğunu düşünür. Sabiq polis rəisi hesab edir ki, insan alveri ilə məşğul olma himayəsiz mümkün deyil. Mahmud Hacıyev problemlərin bir səbəbini də qanunlardakı boşluqlarda görür. Hüquqşünasa görə bəzən bu boşluqlar effektli mübarizəyə mani olur. Onun sözlərinə görə son vaxtlar bu sahədə hökumət qeydlərlə birgə müsbət işbirliyi yaratsa da bu mübarizə bəzən statistik rəqəmlər xatirinə aparılır. Mahmud Hacıyevə görə insan hüquqlarının qorunması baxımından da ciddi problemlər var. Misal üçün alver qurbanı olmuş qadının adının açıqlanması, televiziyalarda görüntüsünün verilməsi bir çox hallarda insan alverinin qurbanı olmuş qadınlarda psixoloji gərginlik yaradır. Yəni onların cəmiyyətə reabilitasiyasını xeyli çətinləşdirir. Mahmud Hacıyev deyir ki, bəzən ciddi ölkədə istənilən problemlərə dözməyə razı olan qadın bu kimi səbəblərdən ölkəyə qayıtmaqdan, kiməsə kömək üçün müraciət etməkdən çəkinir.
Bir jurnalist gedəcək, biri gedəcək, o bir şey göstərəcək, müstəntiq çağıracaq, sahə inspektoru çağıracaq. Yəni ki, bunun indi hardasa səhv addım atıb, xaricə gedib fahişəlik eləməyi intim həyat tərzi. Ölkədə indi 5 adam bilirsə də bu qaydandan sonra 35 adam biləcək.
Bəzi hüquq müdafiəçiləri isə insan alveri qurbanlarına ənənəvi münasibətin ziyanlı tərəflərindən də danışırlar. Onların fikirlərinə görə hüquq mühafizə orqanları insan narkotik alverinin qurbanlarını məcburi əməkdaşlığa sövq edirlər. Qurbanlar da bəzən şantaj ediləcəklərindən, məsuliyyətə cəlb edilecəklərindən qorxub belə əməkdaşlığa gedirlər. Bu isə insan alveri qurbanlarının reabilitasiyasına mane olan ən əsas səbəblərdən biri sayılır.
Marif Çingizoğlu, bu mövzunu hələ davam etdirək ki, indi isə siyasətə keçək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzəməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Seçki ilində çoxsu müxalifətin birləşməsini gözləyirdi. Əksinə, bir müxalifət partiyasının qəzeti o biri partiyanın lideri haqda elə şeylər yazır ki, bunu heç hakimiyyət mətbuatı yazmır. Yeni Müsavat qəzetində bugünkü yazıda AXCP sədri Əli Kərimli ən yaxşı halda məsuliyyətsiz adlandırılır. Bütün bunlar nə deməkdir? Belə görünür, müxalifət seçkiyə yenə dağınıq gedəcək. Müsavatla AXCP qarşı durması da maraqlıdır. Onlar nəyi bölə bilmirlər? Doğrudanmı onların bölməyə nə isə var? Yoxsa yenə hamı mətbuatı günahlandıracaq, ancaq xatırladaq ki, yeni müsavatın təsisçisi İsa Qəmbərdir. Agü Muradxanlının reportajı.
Bir neçə həftədir Yeni Müsavat qəzetində AXCP və onun lideri Əli Kərimli, Azadlıq qəzetində isə Yeni Müsavat qəzeti və Müsavat başqanı İsa Qəmbərlə bağlı kəskin ifadələrlə zəngin yazılar yer almaqdadır. Tərəflər bir-birlərini iqtidarla işbirliyindən başlamış, Azərbaycanla dost olmayan ölkələrin xüsusi xidmət orqanları ilə işbirliyi qurmağa qədər bir sıra məsələlərdə suçlandırır. Aylardan bəri Yeni Müsavat qəzetinin 3-cü səhifəsində dərc olunan məhbəsdəki 3 jurnalistin, Azadlığın baş redaktoru Qənimət Zahidin, onun qardaşı Mirzə Sakidin və Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynullah Fətullayevin azadlığına çağıran şüarlar və onların şəkilləri də artıq gözə dəymir. Yeni Müsavatın baş redaktoru Rauf Arifoğlu gərginliyin qarşı tərəfdən yaradıldığını bildirir. Onun sözlərinə görə AXCP lideri Əli Kərimli qəzetin iqtidara yaxın bir neçə şəxsin müsahibəsini dərc etməsinə etiraz eləyib. Daha sonra isə Azadlıq qəzetində Yeni Müsavatın hakimiyyət dairələrindən idarə olunması ilə bağlı yazılar yer alıb.
Bu qəzeti Ramiz Mehdiyev yaxud Ramiz Usubov bir başqa hakimiyyət nümayəndəsi idarə edilsə belə çıxır ki, AXCP-nin və onun həbsxanada olan
nümayəndələrinin azadlığa çıxması üçün onlar məni təlimatlandırır ki, mən aclıq aksiyası keçirəm. Bu məntiqdən uzaqdır axı. Biz bir ay bundan qabaq aclıq aksiyası keçirəndə onları müdafiə edə olan da oluruq qəhrəman, düz bir ay sonra oluruq satqın. Buna məntiq yoxdur axı. Biz ancaq cavab veririk. Heç kimin üstünə getmirik, hücum eləmirik və bir an öncə bunun dayandırılması üçün əlimizdən gələn hər şeyi etməyə hazırıq.
Rauf Arifoğlu qarşı tərəfdən prosesin dayandırılması üçün qərar gözlədiklərini deyir. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə baş verənlərə təəssüflənir.
Çox təəssüf edirəm ki, haçan Azadlıq qəzetinə qarşı hakimiyyət hansısa bir addım atırsa, Azadlıq qəzetinə qarşı hakimiyyət hansısa bir çirkin bir əməliyyat həyata keçirirsə, bunun dalınca 20 savadda hakimiyyətin əlində oyuncağa çevrilmiş bəzi figurlar həmin qəzetin səhifələrinə çıxırlar və bizi, eyni zamanda bizim müdafiə etdiyimiz şəxsləri həm biz təhqiramız faizlərindən təhqir edirlər.
Azər Əhmədov deyir ki, son məqsədləri fərqli olsa da, yaxın məqsədləri eyni olan iki düşərgənin, Yeni Müsavat qəzeti və Azadlıq qəzetlərinin bir araya gəlməsi vacibdir. Yeni Müsavat qəzetinin təsisçisi Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdir. Ancaq İsa Qəmbər deyir ki, qəzetin təsisçisi olmasına baxmayaraq, qəzetlə bağlı bütün qərarları qəzetin kollektivi qəbul eləyir.
Söz zadlığı elə kövrək bir dəyərdir ki, söz zadlığına, mətbət zadlığına, hətta ən xoş niyyətlərlə belə müdaxilə eləməyə başlayanda sonu onun mənfi nəticələrlə qutara bilər. Ona görə də bizim yalnız bir tövsiyəmiz ola bilər ki, biz istərdik ki, Yeni Müsavat qəzetində də, Azadlıq qəzetində də, ümumiyyətlə digər qəzetlərdə də demokratik düşərgəyə aid, siyasi müxalifətə aid məsələlərdə həddən artıq diqqətli olsunlar və yersiz gərginliyə imkan verilməsin.
İsa Qəmbər müxalifət mətbuatında bu tip yazıların yer almasına siyasi hakimiyyətdən narazı olan vətəndaşların mənfi münasibət bəslədiyini bildirir. O, azad sözdaşıcısı olan qəzetləri demokratiya prinsiplərinə sadiq qalmağa çağırır.
Aygün Muradxanlı, müxalifətin başqa problemləri yoxdur mu? Bugün parlamentdə cari məsələlər müzakirə olunub, sual qalxıb ki, seçki ilində niyə müxalifətçilərin yığışmağa yeri yoxdur, hakim partiyanın möhtəşəm qərargahı var?
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bugün parlamentdə qaldırılan sual ki, seçkilində niyə müxalifətçilərin yığışmağa yeri yoxdur, hakim partiyanın dəbdəbəli qərargahı var? Bu sual Bakı ilə bağlı verilib. Ancaq Gəncədə də belədir. Müxalifətçilər xan bağına toplaşır, başqa yerləri yoxdur. Səadət Akif qızının reportajı.
Prezident aparatına
uzadları 120 gündən 60 günə eləyir.
İndi Gəncə müsavatçılarını arayıb axtaran şəhərin xan bağına üst tutur. Bir neçə aydır ki, qərargahsız qalan Müsavat Partiyasının Gəncə təşkilatının üzvləri görüşmək, ictimai-siyasi prosesləri müzakirə etmək üçün şəhərin mərkəzindəki parka toplaşırlar. Təşkilatın rəhbəri Oktay Zeynalov deyir ki, burada onlara dəyib toxunan olmasa da, parkda polisin sayı çoxalıb. Sədr danışır ki, təşkilatın yerləşməsi üçün ofis tapmaq onlardan ötürü müşkilə çevrilib. Çünki evini icarəyə vermək istəyən şəxs biləndə ki, burada Müsavat Partiyasının Gəncə təşkilatı yerləşəcək, müqaviləni imzalamaqdan imtina eləyir. Oktay Zeynalov deyir ki, son bir ildə yerləşdikləri Abbas Abbaszadə küçəsi 54 saylı ünvandan da çıxarılma səbəbi, Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Demokratiya İnstitutunun onların qərargahında tədbir keçirməsi olub.
Yəsinə tələb elədilər ki, çıxın. Həmin hadisədən 800 gün sonra, martın 21-i günü, Noruz bayramı günü bizi ofisdən çıxartdılar.
Qarşıdan prezident seçkisi gəldiyini deyən yerli təşkilatın sədr müavini Kamal Nağıyevin sözlərinə görə havalar imkan verəndə bağa toplaşırlar. Amma park heç də siyasi fəaliyyət üçün yararlı yer olmadığından demək olar ki, tamamilə fəaliyyətsiz qalıblar.
Siyasi partiyalar haqqında qanunda göstərilir ki, onların özünün ofis olmalı, ofisdən təmin olmalıdır. Bir də ki, hansı bir təşkilat parkda əyal xüsusiyyə skanalarda əyləşib öz fəaliyyəti göstərə bilər. Bu bizim üçün çox çətindir. Hava şəraiti çox vaxtına imkan verir.
Oktay Zeynalov deyir ki, onlar qərargahla təmin olunmaları üçün yerli rəhbərliyə müraciət ediblər. Ancaq Gəncədə təkcə müsavatçılar yox, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yerli təşkilatı da qərargahsız qalıb. Təşkilatın sədri Ramiz Orucov deyir ki, evini icarəyə vermək istəyənlər müxalifət adına işdəndə razılaşmağı pozurlar. Ona görə də indiyədək ofissiz qalıblar. Bir müddət əvvəl bir müxalifət təşkilatına mülkünü icarəyə verən, adının çəkilməsini istəməyən ev sahibi bizimlə söhbətdə bildirdi ki, kirayənişinlərindən narazılıq olmasa da Yerli hüquq mühafizə orqanları onu tez-tez incidib təzyiq göstərirmişlər. O da axırda məcbur olub razılaşmanı pozub. Amma indiyə dək də mülkünə onu qane edən kirayənişin tapmayıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının Gəncə təşkilatının isə qərargah sardan heç bir problemi yoxdur. Şəhərin mərkəzində yerləşən 2 mərtəbəli, minə yaxın adam tutan konfrans zalı, iri otaqlar təşkilatın siyasi fəaliyyətini istədiyi kimi qurmağa imkan yaradır. İşləmək üçün hər cür şəraitlə təmin olunduqlarını deyən təşkilatın sədri İsrafil İsmailov hər addımda qarşılarında yaşıl işıq yandırılmasını hakim partiya təmsilçiliyinə bağlamır. Onun fikrincə, sadəcə bütün siyasi qüvvələr kimi onlar da öz hüquqlarından istifadə edirlər.
Siyasi fəaliyyətlə məşğul olması isə bugün Azərbaycanda ona geniş imkan yaranıbdır.
Yapın Gəncə təşkilatına keçmiş siyasi maarif evi icarəyə verilib. Bizimlə söhbətdə yerli müxalifət təşkilatlarının rəhbərləri bildirdilər ki, onlar da dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə komitənin yerli şöbəsinə müraciət ediblər ki, qərargahla təmin olunsunlar. Amma şöbənin sədri Ehtiram Səmədov deyir ki, onlar belə müraciət almayıblar. Əgər müraciət olunarsa, imkanları daxilində yerli müxalifət təşkilatlarına da yer ayrılması məsələsinə baxa bilərlər.
Gəncədən Səadət Akif qızı, Milli Məclisdə nə ilə izah ediblər? Müxalifətin toplaşmağa normal qərargahı niyə yoxdur? Az sonra.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət demək imiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Və nəhayət proqramımızın sonunda Milli Məclisdə nə ilə izah ediblər ki, müxalifətin toplaşmağa normal qərargahı yoxdur, özlə seçki ilində. Parlamentdə cari məsələlərin müzakirəsindən İlqar Rəsul xəbər verir.
Parlamentin mayın 16-sında keçirilən iclasında müxalifəti təmsil edən millət vəkilləri bir daha partiyalarının qərargah probleminə diqqət çəkdilər. Onlar bildirdilər ki, qərargah məsələsində hakimiyyət partiyalar arasında ayrı seçkilik yaradır. Böyük Qurtuluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu spiker Oktay Əsədova müraciətlə dedi ki, hətta parlamentdə təmsil olunan partiyaların da qərargah problemi var. 3 ildir ki, rəhbərlik etdiyi partiya dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə komitə ilə bu barədə yazışma aparır. Heç bir nəticə yoxdur. Onların komitənin binası qarşısında etiraz əlaməti olaraq piket keçirmək istəyinə isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti lüzum görmür. Fazil Qəzənfəroğlu sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun tətbiq olunmadığını bildirir. Bu cür düşünən deputatlar hesab edirlər ki, Azərbaycanda müxalifətə ümumilikdə mənfi münasibət var. Məsələn, Müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Arzu Səmədbəyli deyir ki,
necə olur ki, yaxın icra hakimiyyətindən də yaraşıqlı qərargahlar var, sağlıqlarına qismət, bu olmalıdır. Amma başqaları üçün də olmalıdır. Qanun hamı üçün də, onda qanunları dəyişin və orada yazılsın ki, bir qrup ağlardır, bir qrup qaralar. Ağlara hər şey olar, qaralara ağların icazə verdiyi həddə olar.
Yeri gəlmişkən deyim ki, bəzi müxalifət partiyaları xüsusilə bölgələrdə yerli təşkilatlarının ofisinin olmamasından daim gileylənirlər. Yerli icra strukturlarını onların ofislərinin əllərindən almasında və ya vətəndaşları müxalifət partiyalarına ofis icarəyə verməkdən çəkindirməkdə ittiham edirlər. Hakim Yer Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi olan deputat Siyavuş Novruzov isə deyir ki, dövlətin hər bir partiyanı ictimai təşkilatı bina ilə təmin etmək haqda öhdəliyi yoxdur. Onun fikrincə, dövlətdən qərargah istəmək sovet təfəkküründən las olmamağın təzahürüdür. Hər bir partiya özü üçün bina icarəyə götürə bilər. Vətəndaşla müqavilə bağlayıb ofis götürməyə heç nə mane olmur. O ki, qaldı mitinqlər keçirməyə bu məsələdə də problem yoxdur.
Siyasi partiya üzvləri üzvlük haqqı yığır, gedir binanı özəlləşdirir, alır və s. Əgər sizin üzvünüz yoxdursa və ehtimal göstərilib dəstək verilmirsə, burada bizim günahımız nədən ibarət? Sərbəst toplaşma ilə bağlı. Yaxşı yer veriblər, havası təmiz, şixol çimərliyinin yanı, yığışın gedin yay vaxtıdır, biraz mitin keçirdin, biraz simin və s. və ilə xəhərin ortasında o istidə nə mitin keçirdin, mənim başım çıxın.
Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri politoloq İlqar Məmmədov isə məsələnin heç də üzvülük haqqında olmadığı fikrindədir. O əmindir ki, Milli İstiqlal, Müsavat partiyalarının qərargahlarından çıxarılması, o cümlədən Azadlıq qəzetinin binasının əlindən alınaraq AXCP-nin ofissiz qalması, hakimiyyətin texniki məsələləri bəhanə gətirərək siyasi məqsədini gerçəkləşdirməsi idi. Əslində belə olmamalıdır. Ancaq müxalifətin belə şeylərə vaxt sərf edib yeni və effektiv gündəlik təklif edə bilməməsi də eyni şəkildə qınanmalıdır.
Əslində müxalif olmaq, alternativ olmaq konkret siyasi ideoloji məna daşımalıdır. Bizdə isə bütün müxalifətçilik hansısa ofislərin davasıdır, nümayişlərin marşrutu davasıdır, bir də seçki məcəlləsində filan maddələrin davasıdır. Bu effektiv siyasət deyil.
İlqar Məmmədov deyir ki, bu cür məsələlər müxalifət tərəfindən çox qabardılır. Ona görə də indi ictimaiyyətdən hansı partiyalara qərargah verilmədiyini soruşanda əksəriyyətin məlumatlı olduğu ortaya çıxır. Amma həmin partiyaların real olaraq bugün hakimiyyətə alternativ nə təklif etdiyini çoxları bilmir. Çünki mübarizə bunun üzərində qurulmayıb. Azərbaycanın bir sıra müxalifət partiyaları isə məhz qərargahları alındığı üçün effektiv fəaliyyət göstərə bilmədiklərini deyirlər. 1998 və 2003-cü illərdə keçirilmiş prezident seçkilərindən sonra Milli İstiqlal və Müsavat partiyaları qərargahlarından çıxarılıb. 2006-cı ildə isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının müvəqqəti fəaliyyət göstərdiyi qərargah əlindən alınıb.
İlqar Rəsulu, bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.